Líklega eru fáir staðir á jörðinni sem geta talist einmanalegri en eldfjallaeyjan Tristan da Cunha í sunnanverðu Atlantshafi. Hún tæpir 100 ferkilometrar að stærð, aðeins minni en Drangajökull, eiginlega hringlaga 11-12 kilometrar stranda á milli og það bil eins langt úti í reginn hafi og hugsast getur. Beinustu leið í vestur 4000 kilometra sigling að ströndu Argentínu í Suður Ameríku til austurs þó ekki nema 3000 kilometrar að ströndum Suður Afríku. 2400 kilometrar í norðaustur að næsta byggða bóli, eyju sem einnig þekkt fyrir að vera ansi afskekkt Santi Helenu. Hún þó eiginlega í alfara leið í samanburði við Tristan da Cunha. Portugalskur skipstjóri á leiðinni fyrir Suðurodda Afríku á leiðis í Indlandshaf varð fyrstur til að koma auga á þennan debil í hafinu mikla 1506. Hann gerði enga tilraun til að fara í land, taldi enda ólíklegt að þarna væri nokkuð æsilegt að finna, eiginlega bara stór klettur sem reis þarna nokkuð bratt upp úr sjónum. Skipstjórinn taldi þó við hæfi að nefna eyju þessa eftir sjálfum sér. Hann hét Tristan da Cunha og ber eyjan nafn hans enn í dag. Það liðu svo meira en 100 ár frá því að Portugalinn var þarna á ferðinni þar til nokkur steig á land í eyjunni svo vitað sé. Það voru hollendingar frá hollenska Austur-Indíafélaginu sem komu við á Tristan 1643 og fundu þar ferskvatn og talsvert af dýrum, seli og mörgæsir því eyjan ansi langt í suðri. Næstu aldirnar voru gestir á eyjunni fátíðir, enda strönd hennar mjög klettótt og í raun ekkert gott hafnarstæði. Af og til komu þó við einhverjir forvitnir sæfarar, en þeir stoppuðu jafnan stutt. Á 19. öld voru hvalskip allaleið frá Norður Ameríku farin að sigla sunnanvert Atlantshaf í leitað fangi og mögulega var það borði í einu slíku sem maðurannafni Jonathan Lambert fættur 1772 í Massachusetts á Nýja Englandi komst fyrst í kynni við Tristan da Cunha einhver tíman í byrjun 19. aldar. Þegar Jonathan Lambert svo komst í kast við lögin einhverju síðar ákvað hann að leita skjóls langt utan við lögsögu allra yfirvalda á heimsins afskektustu eyju Tristan da Cunha. Hann sigldi á litlu skipi frá Rio de Janeiro með jurtir og skepnur, gæsir, endur, hænur og svín og tvo ferðafélaga, annan bandaríkjamann og hinn írskættaðan Ítala. Í júli 1811 birtist svo í dagblaðinu Gazette í Boston í Bandaríkjunum.
Er það hér kunngjört að ég, Jonathan Lambert frá Salem, borgari Bandaríkja Norður Ameríku, hef þann 4. febrúar á því herrans ári 1811 lagt algjörlega undir mig eyjuna Tristan da Cunha, einungis fyrir mig, sjálfan og afkomendur mína að eilífu.
Auk aðal eyjunar Tristan da Cunha sló Lambert jafnframt eign sinni á tvær minni eyjur í grendinni ef grend skildi kalla. 35 kilometra í suðvestur minni eyja kölluð því lokkandi nafni Inaccessible Island eða eyjan ókleifa og aðra eins vegalengd í suðsuðvestur Nightingale eyja nefnd ekki eftir fuglinum heldur breskum sæfaraða nafni Nightingale og hún enn minni. Á þessar eyjar enn minna að sækja en til Tristan da Cunha. En yfirlýsingu sína sendi Jonathan Lambert einnig á ráðamenn í helstu löndum Evrópu. Bretum sem voru þarna farnir að líta á stóran hluta heimshafana sem sitt áhrifasvæði fannst þetta ekkert sérlega fyndið grín hjá Kana þessum en Bretar höfðu í nógu öðru að snúast. Napóleónstríðin stóðu sem hæst, svo Lambert fekk að vera í friði á Tristan da Cunha. Snemma árs 1812 bættist 4. maðurinn við á Tristan, bandaríkja maður sem hafði verið borð í bresku skipi og var af einhverjum ástæðum skilin þarna eftir. En ári síðar, í mars 1813, þegar annað brest skip kom við á Tristan, var þar aðeins einn maður eftir. Það var hinn írsk ættaði Ítali Thomas Curry sem sagði skipverjum að félagar hans þrír hefðu nokkrum mánuðum áður farið til veiða á bát og aldrei snúið aftur. Skipstjórinn á breska skipinu kendi brjóstum hinn einsamla Curry og gaf honum breskan fána til huggunar áður en hann sildi á braut. Nokkru síðar skolaði á land á Tristan tveimur Ameríkunum til viðbótar, ekki er vitað hvaðan eða hvernig þeir komu, en einnig þeir lentu í sjávarháska og druknuðu, eða svo sagði Thomas Curry sjálfur nokkrum árum síðar. Þá var þessi mikli útnári Tristan allt í einu komin í hringiðu heimsmálana. Bretar höfðu 1815 ráðið niðurlögum Napóleons Bonaparte og ákveðið að koma honum fyrir í útlegð á afskektri eyju lengst úti í sunnanverðu Atlantshafi, Sankti Helenu. Þar ætti hann að vera til friðs. Bretar óttuðust þó að stuðningsmenn Napóleons gætu notað næstu eyju sem bækistöðvar fyrir áhlaup á Sankti Helenu til að reyna að bjarga korsíkumanninum knáa. Næsta eyja var reyndar sem fyrir segir meira en 2000 kílómetra í burtu, það var Tristan da Cunha, og yrði alls engin barnaleikur að gera þaðan út björgunaleiðangur. En engu að síður ákváðu Bretar nú að leggja Tristan undir sig til öryggis. Brest sjóherskip lenti á eyjunni í ágúst 1816 og hitti þar fyrir Thomas Curry sem þá hafði búið á eyjunni í rúm 5 ár ásamt ungum spánverja Bastiano sem einnig hafði lentar einhvern veginn og tekist að drukna ekki. Breska herliðið kom sér fyrir á Tristan og Curry var félagskapnum fegin. Hann drakk stíft með dátunum, söng og sagði sögur af eigin svaðilförum á sjó. Hann fabuleraði mikinn fjársjóð sem hann hefði falið á eigunni, silfur, gull og demanta og mun hafa íað að því að allir félagar hans sem áttu að hafa druknað við veiðar hefðu mögulega alls ekki druknað við veiðar heldur hefði hann komið þeim fyrir kattarnef. En ekki eftir vitað með vissu það, né heldur fjársjóðin. Því dag nokkurn í september 1817, rúmlega ári eftir komu Bretana til Tristan, þegar Curry var orðin vel hífaður af romdrykju og ætlaði loks að segja bresku dátunum sem hengu á hans hverju orði hvar fjársjóðurinn væri, sem hann lyfti upp hendinni til að benda þeim í rétta átt, þá fekk Thomas Curry fyrir hjartað og dó. Fjársjóður hans fannst aldrei og aldrei komin einir Napóleon sinnar siglandi og því var ákveðið nokkur mánuðum síðar að leggja niður bresku herstöðina á Tristan da Cunha. En þá vildu ekki allir fara. Einn dáti, ríflega þrítugur skoskur höfuðsmaður að nafni William Glass, baðum leyfi foringja síns til að verða eftir á eyjunni. Hann hafði komið þangað með fjölskyldu sína, eiginkonuna Maríu frá nýlendu Breta í Suður Afríku og 2 ára son og dóttir hafði bæst við á eyjunni snemma árs 1817. Hvað ætti ég að gera heima á Bretlandi, mun Glass hafa sagt spurður hvers vegna hann vildi eiginlega verða eftir. Ég kann enga iðn og er of gamall til að læra og ég á unga eiginkonu, hvað geti gert betra en að vera hér? Einnig vildi verða eftir á eyjunni 2 enskir múrarar sem höfðu fyllt hersveitinni, Samuel Burnell og John Nankivell. Þeir hlóðu steinkofa með torfþökum undir klettum á norðvesturströndinni sem er um það bil eina flatlendi eyjunar, örlítið skjól og eina svæði þar sem hægt er að rækta matjurtir með góðu móti. Þar gátu þeir dregið fram lífið en einangrun landnemanna var gífurleg. 2.5 ári eftir að breska hersveitin fór kom skiploks siglandi og annar múrarinn, Burnell, fór með því til höfðaborgar í Afríku þar sem hann átti að selja selskinn og afla vista. En freistingar fastlandsins reyndust of miklar, Burnell drakk fyrir allan selskinnapeningin og sildi svo þegar rann af honum með næsta skipi heim til Englands frekar en að snúa aftur á Tristan. Íbúar á Tristan voru þá þrír fullornir, glass, hjónin og múrarinn eini sem eftir var og fjögur börn. María Glass hafði eignast tvö börn til viðbótar. En rúmu hálfu ári eftir að börnel múrari lagði á flótta bættist í hóp eyjaskeggja í desember 1820 strandaði bandarist skip við Tristan og þrír skipverjar urðu eftir á einni. Og svona skolaði fólki til Tristan við og við næstu árin. Það var langt að fara til að komast burt af eyju þessari, svo fólk var umkýrt.
Þegar ég kom í þorpið sem samastendur af sex húsum með torfþökum, fann ég þar tvær konur og nokkurn fjölda barna sem öll voru jafn glöð að sjá aðkomumann.
Í febrúar 1824 slóst enskur myndlistamaður Augustus Erl í för með skipinu Duke of Gloucester sem flutti varning frá Brasilíu til Suður Afríku. Skipið kom við á Tristan þar sem Earl fór í land með skissubók sína spenntur að kynnast þessu framandi samfélagi sem þó var kunnulegt.
Steinhúsin og allt umhverfið þeirra hafði yfirbragð þæginda, hreinlætis og gnækta og virtust svo sannarlega ensk sem veitti mér mikla ánægju.
Ekki fór þó betur en svo að Duke of Gloucester sildi áfram án listamannsins sem var þá strandaglópur á Tristan da Cunha, sem betur fer voru eyjaskeggjar gestrisnir.
Æðsti maðurinn í þessu litla samfélagi er herra Glass, skoti að uppruna, og hann kemur fram við mig af allri mögulegri góðvild. Ekkert sem er á hans valdi er látið ógert til að láta mér líða vel. Raunar virðist hver einasti einstaklingur jafn fús til að aðstofa mig og hjálpa mér og sætta mig við aðstæður mínar.
Mennirnir á Tristan, skrifaði Earl í ferðasögu sinni síðar, voru óheflaðir sjóarar, gengu gjarnan ataðir blóði og slori, fisk og selveiðar voru mikilvægasta afkomuleið eyjaskeggja, en annars var á Tristan orðið furðu fjölbreytt dýralíf.
Kýr, sauðfé og alifuglar dafna hér vel, en vegna þess hve svínin éta mikinn þara og þang er mikið og ólistugt fiskibragð af þeim.
Við litlu steinkóabyggðina á norðvesturströndinni höfðu eyjaskeggjar líka komið upp matjurtagarði og ræktuðu helst kartöblur. Það er bestu kartöblur sem Earl hafi smakkað. Hann sá minna til kvennana á einni. Auk Maríu Glass hafði önnur kona endað á Tristan eftir að skip hennar strandaði, Peggy White. Hún hafði tekið saman við annan skipbrotsmann, Stephen White. En konurnar tvær komu sjaldan út úr eldhúskofanum. Börn þeirra Glass hjóna virtust hraust og kát og Earl var látin kenna þeim eldri. Hann var líka látin taka þátt í guðsþjónustum sem eyjaskeggjar héldu að enskum sið. Að kvöldi hverstags söfnuðust mennirnir líka saman við eldstóna í einskonar samkomu kofa og sögðu sögur og sungu og var þar yfirleitt mikil gleði, skrifaði Earl þó ekkert vín væri að finna á Tristan. Honum sjálfum þótti kvöldin þó sérlega erfið.
Valla getur nokkur staður á jörðinni verið eyðilegri, sérstaklega á vindasömum kvöldum. Niður hafsins er næstum ærandi og vindurinn sem æðir trillingslega niður hrjóstugar fjallslíðarnar hefur undarleg næstum yfirnáttúruleg áhrif. Nóttin er varla fyrr gengin í garð en loftin fyllast af næturfuglum sem kvaka hryggilega og þá sækir að mér sú sára hugsun að ég er mörg þúsund mílur frá öllum mannabyggðum og langt frá öllum vinum mínum og fjölskyldu sem vita ekkert hvar ég er niður komin.
Það liðu þó margir mánuðir. Það var komið fram í november 1824 þegar loks sást aftur skip við sjóndeildarhingin og eyjaskeggjum tókst að gefa merki að koma og pikka upp listamanninn sem þá var búinn með allan pappír í skissubókum sínum og var alveg búinn að fá sig fullsattan af lífinu á Tristan. Listamaðurinn hvarf á braut. Augustus örlátti síðar eftir að taka þátt í frægum vísindaleiðangri á skipinu Beagle í Suðurhöf, en lífið á Tristan da Cunha hélt áfram. Einn stór galli var þó á samfélaginu á eyjunni, kynjahlutvöllin. Snemma árs 1826 gáfust skipbrotshjónin Stephen og Peggy White líka upp á eyjalífinu og slógust í för með skipi eitthvað burt og eftir það var aftur aðeins ein fullorðin kona eftir á Tristan, Maria Glass. Börn hennar og eiginmannsins Williams voru orðin sjö, en auk glassfjölskyldunar voru þá á Tristan fimm karlar, flestir þeirra bretar sem höfðu beðið skipbrot eða flúið þangað af skipum sínum. Glassfjölskyldan bjó í einum steinkofa í litlu byggðinni á norðvesturströndinni og karlarnir fimm byggu saman í öðrum kofa. Vitaskuld leittist þeim piparsveinalífið og í mars 1827 sömdu þeir við skipstjóran á Duke of Gloucester sem sildi alltaf reglulega þarna framhjá að útvega þeim kvonfang á Santi Helenu og lofuðu honum 20 skeppum af Tristan kartöflum fyrir hverja konu sem hann kæmi með. Og viti menn Duke of Gloucester sneri aftur frá Santi Helenu með 5 konur um borð. Fjórar voru ungar, ljósdökkar á hörund, afkomendur hvítra manna og svartra og asískra þræla sem breska austur Indíafélagið hafði flutt á Santi Helenu. Og svo var ein allsvört miðaldra ekkja sem hafði með sér fjórar dætur. Elsti íbúi Tristan, breytið að nafni Thomas Svein, tryggði sér strax ekkjuna. Hinar fjórar röðuðu sér upp á ströndinni og piparsveinarnir völdu sér svo hver sína konu þá og þegar án þess að gefa sér mikinn tíma til að hugsa málinn eða kynnast konunum. Kanski hefðu þeir betur gert það því sagan segir að fæst þessara hjónabanda sem efnt var til þarna í flæðarmálinu á Tristan hafi orðið sérlega hamingurík. Einungis einu pari mun hafa komið sæmilega saman. William Glass var víst líka talsvert í nöp við nýju konurnar og jafnvel aðkomumenn á Tristan lýstu þeim sem lötum og leiðinlegum. Kanski sáu konugreyin eftir því að hafa látið gappa sig um borði skip sem flutti þær á heimsins afskektustu eyju í fangið á einhverjum undarlegum mönnum. En koma þeirra bar þó þann árangur að börn fóru að fæðast á Tristan í gríð og erg og næstu árin varð umtalsverð fólksfjölgun á eyjunni. Skip fóru svo áfram þarna framhjá við og við, mikið til hvalskip, og af og til urðu einhverjir sjóarar eftir á einni af einni og annari ástæðu. Formlega séð tilheyrði Tristan breska heimsveldinu, en eftir að hersveitin fórðaðan um árið, höfðu afskipti breskra yfirvalda af einni í raun engin verið. Í febrúar 1851 kom þó til eyjarinnar ungur enskur trúboðið að nafni William Taylor eftir að Glasgamli hafði skrifað til kristinna samtaka á Englandi og beðum aðstoðið að mennta barnaskaran á eyjunni í kristinni trú. Þá byggu á Tristan 9 barnmargar fjölskyldur og slæðingur af öðru fólki, allt í allt 84 sálir.
Fyrstu kynni mín af eyjunni voru ánægileg, þó landslæðið væri hrjóstrugt og eyðilegt. Hópur barna hafði safnað saman á ströndinni til að taka mót okkur. Og þar sem það var sunnudagur voru þau öll í eins reynum og fínum fötum og börn í almennilegu ensku þorpi eru á hvíldardaginn. Eldra fólkið kom svo allt að bjóða mig hjartanlega velkominn.
Ungi trúboðin Taylor hafði nóg að gera að kenna og messa yfir íbúum sem ættíð voru jafn trúræknir þrátt fyrir mikla fjarlægð frá öðrum kristnum mönnum. Íbúum á Tristan hafði fjölgað mikið á fáum áratugum og þarna upp úr miðri 19. öld voru eyjaskeggjar í raun farnir að ganga nærri lífríki eyjarinnar. Í hlíðum fjallsins sem gnæfði yfir litlu byggðinni á norðvestur hluta eyjarinnar höfðu vaxið einhver tré en nú voru fá eftir. Uppskeran úr litlu gróðurspildunni við byggðina var heldur ekki alltaf upp á marga fiska lengur og jafnvel kartöflurnar áttu það til að bragðast. Hvalskipin voru líka að verða sjaldséðari og umheimurinn allur fjarlægari. Stundum höfðu eyjaskeggjar lítið að geta annað en sjófugleg mánuðum saman. Biskupinn í Höfðaborg lagði á sig langa siglinguna til Tristan 1856, leit svo á að eyjan heyrði undir sókn hans og var það mat hans að þótt eyjaskeggjar væru sannarlega guðhrættir, yrði eyja þeirra líklegast senn óhæf til mannlegrar búsetu. Þegar brest herskip svo sótti trúboðan William Taylor eftir 6 ára dvöl á Tristan 1857 ákváðu hvorki meirinni minna en 45 manns, meira en helmingur eyjaskeggja, að fara líka. Þar á meðalnær allir afkomendur Williams Glass, upphafsmanns samfélagsins á eyjunni. Hann sjálfur hafði látist nokkrum árum áður. Eftir voru þá á eyjunni einungis fjórar fjölskyldur, Cotton, Green, Hagan og Svein, 28 manns. Rúmum áratug síðar, 1867, voru íbúar á Tristan þó orðnir 53. Í ágúst það ár kom til eyjarinnar bresk freikáta Galatea og borði henni Alfred Prins, næst elsti sonur Viktoríu Bretadrottningar, 23 ára gamall og heimsreisu. Þetta var í raun fyrsta heimsókn einhver sem talist gat fulltrúi breskra stjórnvalda til Tristan í hálfa öld. Talsmaður eyjaskeggja gamall kvalveiðimaður fættur í Hollandi, Peter Green, tók á móti prinsinum og leiddi hann byggðina 11 steinkofa við ströndina en 2 kofar höfðu hrunið í fárviðri fáeinum vikum áður.
Hans hátign heimsótti allar fjölskyldundar og Green kynnti hann fyrir öllum húsfreyjum. Takam á fram að þær voru allar mjög snirtilega og virðulega til fara. Þær báru hvíta og svarta stráhatta, skreytta litskrúðugum borðum, klæddust stuttum jökkum og pilsum úr ýmsum öfnum í ýmsum litum. Allt var þetta smekklegt og krínolínum sem á eitthvað dulafutan hátt höfðu ratað alla leiða þennan afskekta stað.
Skipspresturinn á Galateu notaði tækifærið og skýrði fjöldanallana börnum. Prinsinn fekk svo dýrindis hádegisverð, lambasteik og kartöblur áður en haldið var aftur af stað. Undir lok þessar heimsóknar stungu áhafnamenn á Galateu upp á því að byggðin á Tristan, sem aldrei hafði heitið neitt sérstakt, yrði nefnd prinsinum til heiðurs. Alfred Prins var hertogi af Edinborg, svo að litla steinkofa byggðin á Tristan da Cunha fekk nafnið Edinborg og það heitir hún enn í dag Edinborg of the Seven Seas eða Edinborg á heimshöfunum. Prins Koman var þó ekki undanfari aukinna afskipta breska heimsveldisins af sínum afskektasta útnára og fábreytilegt lífið í Edinborg á heimshöfunum gekk áfram sinn vana gang. Nema hvað skipakomur urðu ef eitthvað enn fátíðari. Til koma Suez skurðarins gerði það verkum að skip höfðu varla lengur nokkuð að sækja þarna lengst suðreftir. En eyjaskeggjar voru undir skipunum komnir með margt og lögðu talsvert á sig til að ná sambandi við þau fáu flei sem þó sildu hjá. Í november 1885 sildu 15 tristanmenn á árabát til móts við brest barkskip sem sást við sjóndeildarhringin. Það hafði verið erfiður vetur á Tristan og eyjaskeggjar vildu komast yfir vistir hvernig sem þeir gátu. En árabátur þessi hvarf á hafi úti með öllum mönnum. 15 menn á besta aldri var mikil blóðtaka fyrir fámennt samfélagið á Tristan. Meðal ráðamanna í breska heimsveldinu kviknuðu þá hugmyndir að hreinlega yrði að flytja það fólk sem eftir var á eyjunni brott, enda stæði hún varla lengur undir búsetu. Og nokkrum sinnum í kringum aldamótin 1900 fengu eyjaskeggjar tilboð að fara gegn því að fá land í Suður Afríku eða annar staðar, en alltaf hafnaði þessu meiri hluti eyjaskeggja, jafnvel eftir fleiri hörmungar eins og mikinn dauða búfjanaðar í byrjun 2000. Aldar og uppskerubresti. Þeir sem enn voru eftir á Tristan da Cunha vildu vera, sama hve erfitt það gat stundum verið.
We are in the South Atlantic, bound for Tristan da Cunha, the loneliest island in the world, just 2000 miles from the nearest mainland.
Bresk fréttamyndum Tristan frá 1933.
Physically, they are a big, sturdy people, free from many of the diseases, even income tax collectors, which beset civilization. Visiting medical officers say that Tristan da Cunha is possibly the healthiest place in the world.
Hraust fólk og laust við skattheimtu, segir fréttaþulurinn yfir myndum af eyjaskeggjum við daglegt líf og störf í Edinborg á heimshöfunum, sem þarna meira en einni öld eftir landnám eyjarinnar var enn bara þyrping steinkofa. Skipakomur voru þarna orðnar mjög fátíðar, en 5 árum síðar, 1937, kom þó undarlegur flokkur til Tristan. Hópur norskra fræðimanna á ýmsum sviðum, líffræðingar, jarðfræðingar, fugla og þörungafræðingar, komnir allaleið frá Oslo til að rannsaka hitt og þetta á Tristan. Meðal þeirra var félagsfræðingurinn Peter Munk, frændi málarans, sem síðar skrifaði kynni sín af eyjaskeggjum. Íbúar á Tristan voru þá 180 talsins. Þeir virtust almennt traustir, fólk eignaðist mörg börn og náði háum aldri. Eyjaskeggjar voru furðu ólíkir í útliti með að við að talsvert varum sambönd milli ansi ná skildra á eyjunni, þau voru jú svo fá. En það virtist ekki hafa leitt til neitna hættulegra einkjanna innræktunar að Munk taldi. Gápnafar eyjaskeggja virtist honum líka bara eðlilegt þó aðeins helmingur fullorðina kvenna og þriðjungur karla gætu lesið og skrifað var fólkið flest forvitið og fljóttað tilengja sér nýja tækni. Þau voru þó íhaldsöm á mörgum sviðum. Lifnaðarhættir höfðu að mestu verið þeir sömu frá landnámi. Eyjaskeggjar klættu sig sirka eins og þeir höfðu gert síðan á 19. öld og kunnu illa við djassin sem norðmennirnir léku af grammofón, vildu heldur dansa við eldgömul ensk sjómannalög sem einn eyjaskeggja sargaði á fiðlu sem aðeins voru eftir á þrír strengir. En Tristan búar voru samrýmdir og stóðu flestir í þeirri trú að þrátt fyrir ýmsa erfiðleika væri lífið á Tristan da Cunha betra en annar staðar. Eins og Munk hafði eftir einni eyjakonu.
Framar öllu var hún þess fullviss að lífið á Tristan væri hamingjuríkara en út í heimi. Hér væri hver sinn ein herra. Það voru engir peningar og enginn þurft að vinna fyrir annan til að hafa í sig og á.
Jafnvel þessi afskektasta eyja heims komst ekki hjá síðari heimstyrjöld. Breski sjóherinn settu fjarskiptastöð á Tristan 1942 til að fylgjast með ferðum þýskra skipa og kafbáta á Suður Atlantshafi. Það var lítið spennandi sem gerðist þar, dátunum leittist og herinn lét sig hverfa fljótlega eftir stríð og lífið á Tristan fór aftur í sama farið. Og þannig var það enn í ágúst 1961 þegar fjallið fór að láta á sér kræla. Fyrir utan flata landræmuna við norðvesturströndina þar sem Edinborg á heimshöfunum kúrir og matjurtarækt eyjaskeggja er Tristandakona eiginlega bara eitt fjall sem rís 2062 metra yfir sjávarmál og var einhver tíma nefnt Queen Mary's Peak til heiðurs Maríu drottningu Georgs V. Bretakonungs. Allt í einu á sunnudags síðdegi 7. ágúst 1961 nötraði allt og skalf í Edinborg á heimsöfunum. Eyjaskeggjar voru þá sumir fluttir úr steinkofunum í nokkuð nútímalegri hús með gluggum og gleri sem skyndilega léku á reiði skjálfi. Svona nokkuð hafði aldrei gerst á Tristan fyrr. Hann skalf aftur á þriðjudag, miðvikudag og fimmtudag og þegar leið á ágúst voru margir skjálftar á hverjum degi. Yfirvöld í Lundúnum fullvissuðu eyjaskeggja að það væri ekkert að óttast, bara jarðflekarnir eitthvað að nuggast. Það var auðvitað vitað að eyjan sjálf hafði orðið til í eldsumbrotum einhver tíman fyrir þúsundum ára, en síðan mannfólk fluttist á Tristan hafði engin orðið var við nokkra eldvirkni. Fjall Maríu drottningar sem tróndi yfir byggðinni hafði kannski einu sinni verið eldfjall en það var löngu dautt úr öllum æðum að talið var. En skjálftarnir héldu áfram og 8. oktober reiði yfir einn sérlega harður og fjallið eins og klofnaði beint fyrir ofan byggðina. Morgunin eftir hafði önnur gjá myndast við rætur fjallsins rétt utan við byggðina. Blásið var til íbúafundar þá kvöldið. Þannig byggu á Tristan 264 og þar var ákveðið að rýma byggðina snarlega. Það voru engin skip til reiðu strax sem ferjað gætu alla eyjaskeggja burt svo íbúar Edinborgar á heimshöfunum vörðu nóttinni í tjöldum í matjurtagörðunum utan við byggðina. Það var eins gott því aðfaranótt 10. oktober byrjaði fjall Maríu drottningar að gjósa. Eldglóandi hnullungar spýttust upp úr tindi þess og hraun flæddi niður hlíðar.
At this very moment, molten lava is flowing over this land. Rocks are being flung hundreds of feet into the air and black smoke is covering the island with choking fumes. The whole place is vibrating with earthquakes.
Eyjaskeggjar höfðu sent neyðarkall til nálægra skipa kvöldið áður og von bráðar birtust tvö skip í grendinni, annað brest hitt hollenskt. Íbúum Tristan var komið borð, þeir voru óhultir allir sem einn og síðan var silt til Suður Afríku.
When the long sleeping volcanic island suddenly began to erupt, it was indeed the end of their world for the people of Tristan da Cunha.
Þaðan lá leið flóttafólksins og með enn einu skipinu allaleið til hafnarborgarinnar Southampton á Englandi. Var það mat breskra yfirvalda að þar sem ekkert væri vitað hve lengi gosið geti staðið og hver áhrifin yrðu á byggðina væri örgast að koma eyjaskeggjum fyrir annar staðar til langdvalar. Bresk yfirvöld höfðu gert tilraunir til að leggja niður byggðina á Tristan áður í kringum aldamótin 1900 og enn töldu margir embættismenn að best væri að losna við þennan mjög svo afskekta anga heimsveldisins. Eldgosið var jú ekki eina vandamálið sem byggðin hafði glímt við undanfarna áratugi.
Britain greeted her shyest citizens with a flattering but unwelcome battery of popping flashbulbs, television cameras. The refugees were possibly gratified and definitely confused.
Rýming Tristan da Cunha vakti mikla athygli. Fjölmiðlar fylgdust með forviða eyjaskeggjum stíga í land í Southampton og koma sér fyrir í nýjum húsakinnum sem búin voru ýmsum nútíma gæðum sem ekki var að finna á Tristan, sjónvörpum og allskins rafmagnstækjum og hvaðina. Íbúum var komið fyrir í gamalli herstöð flestum við sömu götu. Börnin setti skóla og fullornum útveguð störf við hæfi en fæstir eyjaskeggja höfðu gert nokkuð áður annað en að róa til fiskjar og sinna skepnum og kartöflugörðum. Góðgerðasamtök og sjálfbúðaleðar lögðust á eitt að finna handa flóttafólkinu allt sem það gæti vanhagað og tristönsku börnin fengu ókjörin öll af leikföngum sem þau höfðu varla þekkt á eyjunni.
Quite rightly, the people of Tristan da Cunha are to live near the sea. Everything's been done to make them comfortable, Some things we take for granted are novelties to the islanders, but they're reported to be very grateful for the arrangements made for them and soon settled in.
Eitt hafði þó ekki breyst. Flestir í búar Tristan vildu búa einmitt þar og hverki annar staðar. Þeim var með eindæmum vel tekið í Bretlandi, en flestir þeirra kunnu aldrei nógu vel við sig þó. Þetta voru mikil viðbrigði, brest veðurfar fór illa í suma og aðrir máttu síns lítils gegn flensu og öðrum sjúkdómum sem ekki höfðu þekst á eyjunni. Lífið á fastlandinu var svo flókið. Eyjaskeggjarnir voru vanir að þurfa að hafa fyrir lífinu en ekki vanir að þurfa að vinna fyrir aðra en sjálfa sig, þurfa að mæta til vinnu eða skóla á ákveðnum tímum dagsins og vera þar í ákveðin tíma, hugsa peninga og laun og útgjöld, ráða sér ekki fullkomlega sjálfir lengst úti á hjara veraldar.
On Tristan, money didn't matter much till the Royal Navy arrived there in 1942. For 150 years, life depended on the sea, on the potato patches and on the cattle, donkeys and sheep. Life was very simple and very hard.
Tristan var svo afskekkt, en var þarna margra daga sigling frá Suður Afriku, að það var hægara sagt en gert að fylgjast með framgangi eldgossins. Loks snemma árs 1962 gerði breska vísindafélagið út leiðangur til Tristan til að meta áhrif gossins. Í ljós kom að gossið var búið og byggðin á enni Edinborg á heimshöfunum hafði sloppið nær alveg við hraunströmin.
The scientists who went there found that the eruption had ended, that Tristan had changed but at least it was still there and so were the homes. The lava which had engulfed the canning factory had miraculously turned at the last moment and run into the sea.
Í ljósi þessa sóttu eyjaskeggjar í Southampton það stíft að fá að snúa aftur. Bresk nýlendu yfirvöld reyndu eitthvað að malta í móin, en eftir að yfirgnæfandi meiri hluti fullorðin að Tristan búa kusu í árslok 62 með því að snúa aftur, einungis 5 kusu á móti, var lítið hægt að gera en að verða við óskum þeirra.
The Royal Mail liner Amazon awaited at Tilbury some very special passengers, a party of 63, homeward bound for Tristan da Cunha.
Eyjaskeggjar sneru aftur í nokkrum hollum, fyrstu komu aftur í apríl 63 og 10. november sama ár. Rúmlega 2 árum eftir eldgosið í Maríutindi voru allir komnir aftur. Allnokkuð af því unga fólki sem sneri aftur til Tristan með fjölskyldum sínum 63 eftir að hafa fengið að kynnast hinum stóra heimi í Southampton, áttu reyndar fljótlega eftir að hafa sig á brott, fara aftur til Englands eða annað út í heim.
Outside her cottage I talked to Mary Swain, Big Mary as she's known to the rest of the islanders.
The younger one she knows, England has spoiled them.
England spilti þessu unga fólki, fullyrti Mary Swain, 66 ára eyjaskeggi, í viðtali við breskan sjónvarsmann nýlega komin aftur á eyjuna sína.
How has it spoiled them then?
Well, you see, there were too much on shops and televisions and pubs and all sorts of dances and all sorts of things like that. So you see.
Á Englandi voru ómargar búðir og sjónvörp og pöppar og dansleikir, sagði Mary Swain þar sem hún satt fyrir utan kotið sitt og prjónaði í gríð og erg.
Would you say you were pretty contented to be back?
Yes, rather. I wouldn't part with my little island home for anything. Too quiet and lovely.
En sjálf var hún ánægð með að vera komin aftur. Hún myndi ekki skipta á kyrrlátu, yndislegu eyjunni sinni og neinu í þessum heimi.